Κύριε Κατρίνη, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Χαστινιδουλάκη.
Καλή εβδομάδα, με υγεία. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για την κινητοποίηση των αγροτών. Πώς βλέπετε τα αιτήματά τους, πώς βλέπετε την κυβερνητική αντίδραση, την κυβερνητική στάση και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Εγώ δεν βλέπω καμία αντίδραση από την κυβέρνηση στα αιτήματα των αγροτών, όχι τώρα λόγω των κινητοποιήσεων, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, θυμάστε ότι είχαμε τον Τραγέλαφο με τις μειωμένες αποζημιώσεις και ενισχύσεις δύο φορές μέσα στο 2023. Υπήρχε και αυτή η διαρροή, η ενημέρωση ότι και ο ΕΛΓΑ σκέφτεται να μειώσει τις αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές. Οι τιμές σε πολλά προϊόντα δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν και το κόστος παραγωγής. Και καταλαβαίνετε ότι οι αγρότες που έχουν ακούσει πάρα πολλά για στήριξη, για ενισχύσεις, για επιστροφή ΦΠΑ, για επιδότηση λοιπασμάτων, για, βιώνουν μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια αντίδραση η οποία δεν είναι και ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό. Και νομίζω ότι βέβαια...
Που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μάλλον και με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τους αγρότες.
Προφανώς η κοινή αγροτική πολιτική και οι προβλέψεις της που έχουν αρκετές απαιτήσεις και κοστοβόρες σε σχέση με τα πραγματικά κριτήρια, αλλά και μειωμένο ποσό ενισχύσεων, όλο αυτό δυσχεραίνουν μια πραγματικότητα που για τους αγρότες ήταν ήδη δύσκολη, είχε επιβαρυνθεί πάρα πολύ με την ενεργειακή αύξηση και την αύξηση στα καύσιμα τα προηγούμενα δύο χρόνια, αλλά και η κυβέρνηση νομίζω ότι θεώρησε ότι επικοινωνιακά μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση που αφορά χιλιάδες πολίτες και αγρότες και κτηνοτρόφους και γεωργούς στη χώρα. Και όλα αυτά, κάθε στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, κλείνει ο κύκλος της επικοινωνίας και αρχίζει ο κύκλος της πραγματικότητας. Βεβαίως, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε ταλαιπωρία των συμπολιτών μας, ενώ ότι με κλεισίματα δρόμων και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε κάθε τρεις και λίγο, δεν πρέπει το πρόβλημα που βιώνουν οι αγρότες, και εγώ το ξέρω πολύ καλά, γιατί και στην Ηλία καθημερινά γίνομαι κοινωνός τέτοιων θεμάτων και αιτημάτων. Δεν πρέπει αυτό να μεταφερθεί και να γίνει πρόβλημα όλων των υπόλοιπων συμπολιτών. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση κάποια στιγμή να ασχοληθεί σοβαρά με την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον πρωτογενή τομέα, γιατί ζήσαμε COVID, ζήσαμε ελλείψεις διατροφικών προϊόντων και διαταραχή της αλυσίδας. Λέγαμε όλοι ότι θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα σαν πολιτικό σύστημα και πέρασε ο χρόνος και δυστυχώς οι αγρότες αισθάνονται δικαιολογημένα εγκαταλελειμμένοι.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Μιλώ για τις καταλήψεις σε πολλές πανεπιστημιακές σχολές και για την απειλή που φαίνεται πλέον να είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, να χαθεί η εξεταστική τουλάχιστον στο 1/3 των πανεπιστημιακών σχολών της χώρας. Πώς βλέπετε το πρόβλημα, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει, ποια είναι η γνώμη σας για το ενδεχόμενο η εξεταστική να γίνει ψηφιακά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλο αυτό είναι προϊόν μια συζήτηση που ξεκίνησε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή ιδιωτικά, όπως αρέσκονται πολλά στελέχη της Δημοκρατίας να το παρουσιάζουν στο δημόσιο διάλογο.
Άλλο ιδιωτικά, άλλο μη κρατικά.
Κερδοσκοπικά. Εμείς το ξέρουμε και το λέμε, αλλά ξέρετε, πολλά στελέχη κυβερνητικά αρέσκονται να μιλάνε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ίσως γιατί θεωρούν με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ιδεολογικό μέτωπο ή ένταση. Αυτό προκαλεί αντίδραση, προκαλεί αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο ποσοστό και τη κινητοποίηση των φοιτητών. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαθεί η εξεταστική περίοδος, ούτε να πάμε σε διαδικασίες πολύμινων καταλήψεων που δημιουργούν πρόβλημα και στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά νομίζω και στους φοιτητές. Είναι άλλο να αγωνίζεσαι για τα αιτήματά σου με επιχειρήματα και άλλο να δημιουργείς πρόβλημα στην καθημερινότητα των φοιτητών που είμαι σίγουρος ότι σε μεγάλο βαθμό συντηρητικό ασπάζονται τις ανησυχίες όλων όσοι δεν πιστεύουν την κυβέρνηση και τα πραγματικά της κίνητρα για τη μεταρρύθμιση αυτή που έχει εξαγγείλει, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε παράλυση του Δημοσίου Πανεπιστήμιου. Γιατί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι αυτό που πρέπει να στηριχθεί, να θωραχιστεί, να ενισχυθεί και θα πρέπει σε αυτό, πέρα από την κυβέρνηση που δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής, να δώσει δηλαδή το βάρος που πρέπει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει και οι ίδιοι οι λειτουργοί του Πανεπιστημίου αλλά και οι φοιτητές να το υπερασπίζονται, να το θωρακίζουν και να το στηρίζουν, γιατί τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχουν καλή κατάταξη, έχουν πολύ καλές σπουδές και βεβαίως σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, προϋποθέτει μια κυβέρνηση που πιστεύει στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, του δίνει
για τις ψηφιακές, για τις ψηφιακές εξετάσεις, τι λέτε, είναι ένας τρόπος να μην χαθεί η εξεταστική?
Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι εφόσον η κατάσταση πλέον έχει εξαντλήσει τα όρια, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι η μοναδική διέξοδος. Θέλω να πιστεύω ότι θα εξαντληθούν τα περιθώρια και ότι όλοι θα κατανοήσουν ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος εξετάσεων, είναι μια επιλογή αναγκαστική, εάν και εφόσον καταλήψει τους συνέπειες μακρών. Όμως δεν πρέπει να είναι πεδίο αυτή τη στιγμή αντιπαράθεσης. Θα πρέπει, νομίζω, να υπάρχει μια συζήτηση και εντός πανεπιστημίου αλλά και με την κυβέρνηση, ώστε να αποκατασταθεί ομαλότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια, ακριβώς για να μην τρωθεί το κύρος του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Γιατί ξέρετε, όλο αυτό πολλές φορές χρησιμοποιείται και εργαλειοποιείται σε μια συζήτηση, ότι εφόσον αυτή είναι η εικόνα του πανεπιστημίου, πάμε να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε, όλα αυτά δημιουργούν εντυπώσεις που πολλές φορές βγάζουν από την ουσία των υποθέσεων την ελληνική κοινή γνώμη.
Πάντως, το κόμμα σας φαίνεται ότι τοποθετείται θετικά στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς το έχουμε στο πρόγραμμά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό, μιλάμε όμως για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
Ναι, ναι.
Και είναι σαφές αυτό. Είναι μια κόκκινη γραμμή και ταυτόχρονα με τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, για μας είναι μεγαλύτερη σημασία η ουσιαστική ενίσχυση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, βγάζει άρτιους αποφύτους και βεβαίως μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα και σε ερευνητικό αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο, αρκεί να έχει την κατάλληλη, όχι μόνο νομοθετική, αλλά και υλικοτεχνική στήριξη από την πολιτεία.
Τώρα, θέλω να έχω το σχόλιο σας στην τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της προμήθειας των F-35 από την Ελλάδα και των F-16 από τη γειτονική Τουρκία. Πώς είδατε τις εξελίξεις?
Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θυμάστε ότι ως ΠΑΣΟΚ είχαμε στηρίξει και τις αμυντικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Γαλλία και την προμήθεια των οπλικών συστημάτων, που είναι αναγκαία για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, γιατί είναι καλή η διπλωματία και προτιμητή, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό που τελικά μετράει είναι στο σχετισμό ισχύως. Άρα, σωστά, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ανανεώνονται, εξυγχρονίζονται και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές. Θέλω όμως να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είχε δημιουργήσει και καλλιεργήσει έτσι εντυπώσεις και μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο, αλλά και μετά τις εθνικές εκλογές.
Τι έπρεπε να πει στο Κογκρέσο, κύριε Κατρίνη? Έπρεπε να πει δώστε τα F-16 στην Τουρκία? Σωστά είπε, μη τα δώσετε. Διότι έτσι κερδίσαμε το χρόνο για να πάρουμε τα F-35.
Είχε δημιουργήσει τις εντυπώσεις ότι με την παρέμβασή του ή τέλος πάντων με την πολιτική και την διπλωματική εξωτερική πολιτική, ότι θα αποτραπεί το ενδεχόμενο να προμηθευτεί η Τουρκία τα F-16, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και μιλάμε για την Τουρκία, κύριε Γαστρικολάου.
Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που πίστευε ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτε η Τουρκία? Γιατί μου φαίνεται αφελές εμένα αυτό.
Κύριε Γαστρικολάου,
νομίζω όλοι ξέραμε και όλοι ελπίζαμε να καθυστερήσει να τα πάρει και να πάρουμε κάτι καλύτερο εμείς.
Εγώ δεν ξέρω αν είναι αφελές. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια τοποθέτηση και άφησε να νοηθεί και στην ελληνική κοινή γνώμη ότι η παρέμβασή του είχε τέτοια βαρύτητα ώστε το Κογκρέσο. Αυτό μάλιστα επιβεβαιώθηκε, το ξαναλέω, και μετά τις εθνικές εκλογές σε συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, ότι τελικά το Κογκρέσο δεν θα το ενέκρινε. Είδαμε όμως ότι η Τουρκία ακολούθησε μια.
Επομένως, θεωρείτε ότι είναι πολιτική αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αυτό που συνέβη χθες?
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας προμηθεύεται τα F-35, που είναι τα πλέον εξελιγμένα αεροσκάφη, και αυτό θα εξοπλίσει και θα ενισχύσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και δει την πολεμική μας αεροπορία. Πρέπει όμως και στις σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, να υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία, η οποία επιβραβεύεται, είναι η χώρα που δεν έχει εφαρμόσει τις κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, είναι η χώρα που απειλεί ευθέως ένα κράτος μέλος της συμμαχίας, όπως είναι η Ελλάδα. Είδατε και τη δήλωση του κ. Ερντογάν μόλις λίγες ώρες μετά την προμήθεια των οπλικών συστημάτων και στην Τουρκία, και είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή κατέχει παράνομα έδαφος ευρωπαϊκής χώρας. Μιλάμε για την κατοχή της Κύπρου, Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται να γίνονται ανοιχτά και θα πρέπει νομίζω στην ελληνική εξωτερική πολιτική αυτά να τα ιεραρχούμε, να τα θέτουμε πρώτα απ' όλα στις συζητήσεις μας και να μην προσπαθούμε να καλλιεργούμε εντυπωσιακές επικοινωνιακές καταστάσεις. Είναι σημαντικό, είναι θετικό. Αυτό εμείς το λέμε γιατί το έχουμε ψηφίσει, κύριε Χατζηνικολάου, στην Βουλή, τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Το λέμε θεωρητικά. Το έχουμε κάνει ως ΠΑΣΟΚ με την επιλογή μας μέσα στη Βουλή να θωρακιστεί η χώρα με σύγχρονα αμυντικά συστήματα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο φιδωλίες οι δηλώσεις και του Υπουργού και κυβερνητικών στελεχών σε σχέση με τις πραγματικές προεκτάσεις και διαστάσεις και τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας, με όλα αυτά τα οποία έγιναν παράλληλα και ταυτόχρονα με την προμήθεια των F-16 στην Τουρκία.
Διαβάζω σήμερα στα νέα ότι το θέμα του νομοσχεδίου των ομόφυλων ζευγαριών δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που έχουμε δει τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αλλά και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Τα νέα γράφουν σήμερα, για παράδειγμα, σε ένα ρεπορτάζ εδώ της συναδέλφου Μυρτός Λιαλιούτη, ότι πάνω από το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ μετέφερε προβληματισμούς και ενστάσεις στη συνεδρίασή της για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν υπάρχουν πράγματι διαφωνίες στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας και ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ όταν το νομοσχέδιο έρθει στη Βουλή.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηγολάου, προχθές είχα μια συνεδρίαση η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα και έγινε σε ένα κλίμα, γιατί ξέρετε, το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αν συγκρίνουμε το νομοσχέδιο με ό,τι έχει ακουστεί στη δημόσια συζήτηση.
Οι ενστάσεις ήταν βασικά στο θέμα της τεκνοθεσίας, κύριε Κατρίνου.
Θα σας πω, η δημόσια συζήτηση πάνω στο θέμα απέχει πάρα πολύ από το πραγματικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πάρα πολλές ανησυχίες, λιγότερο ή περισσότερο εύλογες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απηχούν και στην πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν κάναμε μια καθαρή συζήτηση. Υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις, περισσότερο στο κομμάτι της τεκνοθεσίας, αλλά σε ενημερωτικό επίπεδο. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει και είναι σαφές ότι διάκειται θετικά στο νομοσχέδιο που έρχεται, με τις όποιες παρεμβάσεις θα κάνουμε όταν έρθει η ώρα της συζήτησης. Και σε κάθε περίπτωση, για το ΠΑΣΟΚ δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Εκτιμώ, και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι ο αριθμός συναδέλφων βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ που γράφεται ότι θα απέχει ή τέλος πάντων θα ψηφίσει το νομοσχέδιο θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν ο οποίος αυτή τη στιγμή γράφτηκε στα μέσα ενημέρωσης με αφορμή της συνεδρίασης της Παρασκευής. Μια πολύ καλή συζήτηση, σε πολύ καλό κλίμα, περισσότερο για επεξηγήσεις και ενημερωτικό σε σχέση με το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται στη δημόσια συζήτηση, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και έχουμε μια συνεδρίαση και αυτή την εβδομάδα, όπου νομίζω ότι θα αρθούν όλες οι παρεξηγήσεις και οι απορίες θα ληφθούν και θα κινηθούμε συντεταγμένα, γιατί για το ΠΑΣΟΚ το θέμα των δικαιωμάτων δεν τίθεται στον βωμό του πολιτικού κόστους. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, έχει αποδείξει, και δεν θα πάω στα δεκαετία του 80, την οποία επικαλέστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάω στο λίγα χρόνια πριν, στο θέμα του Συμφώνου Συμβίωσης, όταν και τότε πάλι είχαν τεθεί διλήμματα για το τι θα κάνουν τα πολιτικά κόμματα, και τότε το ΠΑΣΟΚ είχε στηρίξει τα δικαιώματα, το δικαίωμα ομόφυλων ζευγαριών να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης. Θυμάστε τότε τι είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών της. Άρα εδώ κάποιοι έχουν κρυφεί και κρίνονται και θα κρυφθούν για τις στάσεις τους, κατά πόσον είναι συνειδητά υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών ή κατά πόσον όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας στρατηγικής που δεν πιστεύει τόσο πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά περισσότερο στην ανάγκη της συγκυρίας.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ.